VOA This Morning.
Hello, good morning. Selamat pagi semuanya. VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leonard Triano, dalam siaran ini, Rabu 31 Juli 2024. Right at the very end of the month. Sebentar lagi Agustusan ya, tentunya. Bersama saya kali ini sebenarnya di ruang terpisah ya. Produser Bani Rahayu dan teknisi kami Nelson Lopez. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Harris usung hak reproduksi, Trump remehkan anti-aborsi.
We trust women to make decisions about their own body.
Penerbangan rute Lebanon dihentikan, kekhawatiran perang semakin meningkat.
Setiap kali kita merasa lebih dekat dengan hipotesis gencatan senjata, ada saja yang terjadi.
Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama Rifan Dwi Astono.
Pendengar, militer Israel mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya melancarkan sebuah serangan ke ibu kota Beirut, Lebanon, untuk menarget komandan kelompok militan yang diduga menjadi dalang serangan roket yang menewaskan 12 anak dan remaja di dataran tinggi Golan yang dikendalikan Israel pada akhir pekan lalu. Israel mengklaim komandan tersebut tewas dalam serangan, beserta 3 orang lainnya. Hezbollah tidak segera membenarkan kematian komandan tersebut. Israel menyalahkan serangan roket itu pada kelompok militan Hezbollah yang telah membantah terlibat dalam serangan pada hari Sabtu itu. Hezbollah telah melewati batas, kata Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di platform X setelah serangan ke Beirut hari Selasa. Seorang pejabat Hezbollah dan stasiun TV kelompok itu menyatakan bahwa sebuah serangan udara Israel menghantam benteng pertahanan Hezbollah di selatan kota Beirut Selasa malam dan menyebabkan kerusakan. Sebelumnya, 2 sumber keamanan senior mengatakan kepada Reuters bahwa target serangan selamat. Sementara itu, para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada Selasa mengatakan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza sangat berdampak buruk, khususnya pada anak-anak Palestina, karena menyusutnya akses air bersih, sanitasi, dan vaksinasi.
One of the main water facilities in Rafah being blown up.
Peledakan salah satu fasilitas utama air bersih di Rafah tentu sangat mengerikan dan lagi-lagi menunjukkan pengabaian secara terang-terangan terhadap hak-hak anak, kata James Elder, juru bicara UNICEF. Ia menambahkan bahwa sebagian besar anak-anak Palestina kini menderita dalam siklus kematian karena kekurangan nutrisi, air minum, dan tingginya suhu udara selama musim panas. Selain itu, tentu saja terjadi konflik yang sangat-sangat-sangat aktif, kata Elder. Pendistribusian bantuan kemanusiaan, terutama vaksin, sudah sangat melambat, kata pejabat PBB lainnya. Christian Lindmeier, juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia WHO, menuntut gencatan senjata dan menuntut setidaknya jalan-jalan yang sudah dibersihkan dan aman untuk memastikan agar pasokan vaksin bisa masuk ke jalur Gaza. Iran melantik presiden barunya, Masoud Pezeshkian, pada hari Selasa. Politisi reformis sekaligus dokter bedah jantung itu berjanji bahwa pemerintahannya akan terus berusaha mencabut sanksi ekonomi yang dijatuhkan Barat akibat program nuklir Teheran yang kontroversial. Pezeshkian menyampaikan pidato perdananya sebagai presiden setelah dilantik dalam sebuah upacara yang digelar di gedung parlemen di ibu kota Iran, Teheran. Ia mengatakan ia menganggap normalisasi hubungan ekonomi Iran dengan dunia sebagai hak Iran yang tidak dapat dihilangkan. Saya tidak akan berhenti berusaha mencabut sanksi-sanksi yang menindas ini, ungkapnya. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada hari Minggu secara resmi mendukung Pezeshkian, mendorongnya untuk memprioritaskan negara-negara tetangga, Afrika dan Asia, serta negara-negara yang telah mendukung dan membantu Iran dalam kebijakan luar negerinya. Pezeshkian, yang sebelumnya telah lama menjadi anggota legislatif, memenangkan pemilihan presiden Juli lalu setelah pendahulunya, Ebrahim Raisi, tewas dalam kecelakaan helikopter pada bulan Mei yang memicu digelarnya pemilu dini. Kita beralih ke Filipina. Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan pendanaan militer senilai sekitar 8 triliun rupiah untuk meningkatkan pertahanan dan kemajuan Filipina melalui proposal Pakta Pembagian Intelijen Militer ketika kedua negara menekankan kembali kekhawatiran mereka akan berlanjutnya tindakan agresif Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken dan Menhan Amerika Lloyd Austin bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang telah memperkuat aliansi perjanjian Manila dengan Washington yang sudah berlangsung selama puluhan tahun ketika pertikaian antara pasukan Filipina dan Tiongkok mengemuka sejak tahun lalu di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Marcos memuji jalur komunikasi yang sangat terbuka antara Washington dan Manila, sambil menekankan bahwa aliansi perjanjian kedua negara dan isu-isu penting di Laut Cina Selatan dan kawasan Indo-Pasifik terus diteliti dan diteliti kembali, sehingga kami dapat menanggapinya dengan cepat, ungkapnya. Marcos menekankan perlunya kehadiran militer Amerika demi stabilitas dan perdamaian Asia. Kita beralih ke Amerika Serikat. Para pejabat mengatakan Meta telah setuju untuk membayar ganti rugi senilai sekitar 22 triliun rupiah untuk menyelesaikan gugatan hukum yang diajukan Texas terkait perlindungan data pribadi, di mana raksasa teknologi itu dituduh menggunakan data biometrik para penggunanya tanpa seizin mereka. Jaksa Agung Texas Ken Paxton mengatakan pada hari Selasa bahwa jumlah uang ganti rugi tersebut adalah yang terbesar yang pernah diperoleh suatu negara bagian. Pada tahun 2021, seorang hakim menyetujui uang ganti rugi sebesar sekitar 10 triliun rupiah untuk menyelesaikan kasus serupa dengan perusahaan yang dulu bernama Facebook itu atas tuduhan serupa para penggunanya di Illinois. Meta mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perusahaan itu senang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Demikian berita dunia pagi ini bersama saya Rifan Dwi Astono.
Pendengar, akses pada aborsi merupakan salah satu topik utama dalam pemilihan presiden Amerika tahun ini. Tim kampanye Kamala Harris bertaruh pada dukungan terhadap hak aborsi yang akan mendorong para pemilih untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara pada bulan November mendatang. Sementara Donald Trump dan Partai Republik telah melunakkan sikap anti-aborsinya. Berikut Carlina Amkas melaporkan dari VOA Washington DC.
Hak-hak reproduksi perempuan di Amerika seringkali menjadi pusat perhatian dalam acara kampanye wakil presiden dan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris.
We who believe in reproductive freedom will stop Donald Trump's extreme abortion bans.
Kami yang percaya pada kebebasan reproduksi akan menghentikan larangan aborsi ekstrim yang dilakukan Donald Trump, karena kami percaya perempuan dapat mengambil keputusan mengenai tubuh mereka sendiri dan tidak membiarkan pemerintah menentukan apa yang harus mereka lakukan.
Mantan Presiden Donald Trump memuji keputusan Mahkamah Agung pada 2022 yang membatalkan perlindungan federal terhadap akses aborsi. Dia menekankan bahwa dia mendukung masing-masing negara bagian untuk memutuskan apakah akan mengizinkan atau melarang aborsi.
Sebenarnya Partai Demokrat itu sangat radikal. Tidak semuanya seperti itu karena sebagian besar dari mereka setuju dengan kita. Sedangkan sikap kita adalah keputusan soal aborsi kini kembali ke negara bagian.
Trump dan Partai Republik belakangan ini meredakan retorika aborsi mereka yang terkadang mencakup seruan larangan aborsi secara nasional. Itu bukan suatu kebetulan, ujar pakar jajak pendapat Rutgers University, Ashley Conning. Melalui Skype, ia mengatakan,
"We saw in the midterms and in special elections when abortion is either directly or indirectly on the ballot."
Kita saksikan pada pemilu SELA dan pemilu khusus ketika aborsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimasukkan dalam surat suara. Betapa besar dampaknya sejauh ini pada pemilu, dan bahwa para pemilih mendukung isu kesehatan reproduksi dan isu-isu aborsi.
Partai Demokrat mengandalkan sikap pro-pilihan dan menyatakan dukungan mereka pada penyedia layanan aborsi. Di antara kelompok-kelompok anti-aborsi, terdapat kelompok yang meragukan bahwa hak-hak reproduksi akan mendorong jumlah pemilih yang akan datang ke tempat pemungutan suara pada November. Pendukung Trump mungkin tidak akan meningkatkan fokus mereka pada aborsi secara tajam selayaknya kampanye Harris, menurut pendapat Ketua Komisi Hak Hidup Nasional, Carol Tobias. Para analis memperkirakan kampanye Trump akan terus memprioritaskan perekonomian dalam menarik pemilih. karena isu tersebut secara historis merupakan perhatian utama masyarakat Amerika dalam pemilihan presiden. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Yes, selamat pagi pendengar. Saya Leonard Triyono. Demikian tadi Karlina Amkas menyampaikan laporan koresponden VOA Veronica Banderas Iglesias. Kita beralih ke laporan berikutnya. Sejumlah maskapai penerbangan internasional telah menghentikan sementara rute penerbangan dari dan menuju Lebanon pasca serangan roket yang menghantam Israel akhir pekan lalu. Para pemimpin dunia menyerukan agar seluruh pihak menahan diri. Taris Hirsi menyampaikan laporan selengkapnya.
Meningkatnya ketegangan di kawasan perbatasan antara Israel dan Lebanon membuat sejumlah maskapai penerbangan, khususnya dari Eropa, membatalkan aktivitas penerbangan di wilayah tersebut. Kru maskapai penerbangan asal Jerman, Lufthansa Group, pada hari Senin mengatakan bahwa tiga maskapai mereka, Lufthansa, Swiss, dan Eurowings, memutuskan untuk menghentikan sementara penerbangan dari dan ke Beirut hingga setidaknya 5 Agustus mendatang. Air France juga melakukan hal serupa untuk sejumlah penerbangannya. Meski begitu, bagi Hadad Sharkawi, seorang mahasiswa asal Lebanon yang sedang menempuh studi di Italia, mengatakan bahwa pembatalan penerbangan tersebut tidak menghentikannya untuk menemui keluarganya di Lebanon.
Berbagai ancaman itu tidak mempengaruhi keputusan saya sama sekali untuk datang ke Lebanon. Bahkan jika ancaman itu nyata, kami akan tetap datang ke Lebanon, terutama ke wilayah selatan.
Hal senada juga disampaikan Muhammad Bokhalid yang berasal dari desa Jarjuk di Lebanon Selatan dan sedang dalam perjalanan menuju Bandara Rafik Hariri di Beirut untuk menjemput anak perempuan dan cucunya.
Kami sering mendengar adanya serangan udara, pekikan suara jet Israel tidak mempengaruhi kami karena warga Lebanon Selatan sudah terbiasa dengan hal-hal ini. Kami tidak takut apapun.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin bertekad untuk melakukan pembalasan yang keras terhadap Hezbollah setelah serangan roket pada akhir pekan lalu yang menewaskan 12 anak-anak di Golan Heights yang dikuasai Israel. Israel menuding Hezbollah melancarkan roket tersebut dari Lebanon dan menghantam lapangan sepak bola di kota Druze, Majdal Sams, tempat anak-anak itu bermain. Namun dalam langkah yang tidak biasa, Hezbollah membantah keterlibatan apapun dalam serangan itu. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyampaikan keresahannya atas meningkatnya ketegangan tersebut dan meminta Israel untuk tidak jatuh ke dalam jebakan dengan bereaksi terhadap serangan dari Lebanon.
Setiap kali kita merasa lebih dekat dengan hipotesis gencatan senjata, ada saja yang terjadi. Artinya, ada sejumlah, katakanlah, pemain regional yang ingin eskalasi dan menurut kami ingin memaksa Israel untuk bereaksi. Saya katakan hal ini sekaligus mengajak Israel untuk tidak jatuh ke dalam jebakan ini.
Sementara Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan bahwa Inggris turut mengutuk serangan yang terjadi di Golan Heights, tetapi meminta semua pihak untuk menahan diri.
The situation on the de facto border between Lebanon and Israel is very concerning.
Situasi perbatasan de facto antara Lebanon dan Israel sangat memprihatinkan. Kami mendesak semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati. Inggris mengutuk serangan di Golan Heights yang secara tragis telah merenggut nyawa 12 orang. Hezbollah harus menghentikan serangan dan aktivitas mereka yang mengganggu stabilitas.
Kekhawatiran akan semakin berkembangnya kekerasan antara Israel dan Hezbollah meningkat selama akhir pekan lalu. Namun, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin meyakini bahwa persoalan ini bisa diselesaikan secara diplomatis. Dari Washington DC, Taris Sirziman melaporkan untuk VOA. The Voice of America,
VOA. Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan dan memanfaatkan carbon capture and storage dan carbon capture utilization and storage sebagai komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, aktivis dan ekonom melihat teknologi tersebut justru akan semakin memperparah krisis iklim. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Beberapa aktivis lingkungan memperingatkan pemerintah untuk tidak menerapkan teknologi carbon capture and storage dan carbon capture utilization and storage atau CCS CCUS sebagai salah satu upaya menekan emisi gas rumah kaca. CCS dan CCUS merupakan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon di mana karbon dioksida atau CO2 dari berbagai sumber industri seperti PLTU batubara, PLTG, industri baja, industri migas, dan lain-lain dipisahkan, diolah, dan disimpan dalam lokasi penyimpanan jangka panjang. Marietta Sari dari Jatam, Kalimantan Timur mengkhawatirkan apabila teknologi CCS, CCUS benar-benar diberlakukan akan menambah daftar panjang penderitaan masyarakat sekitar yang terdampak aktivitas pertambangan.
Penyimpanan karbon dengan regulasi yang ada saat ini itu justru akan menambah titik-titik misalnya pencemaran, titik-titik kematian atau berulang kematian di tempat yang sama atau di konsesi yang sama, kemudian menambah jumlah krisis di tapak-tapak masyarakat adat.
Eksekutif Nasional WALHI, Dwi Sawung mengungkapkan teknologi CCS atau CCUS sangat kompleks dan cenderung mahal. Ia mencontohkan, apabila sebuah PLTU ingin dipasangi CCS atau CCUS, ada alat yang harus dibuat secara khusus, dan ruang atau tempat penyimpanan CO2 biasanya akan dialirkan ke pipa atau sumur migas untuk kemudian disimpan di dalam lapisan tanah. Ia menambahkan akan jauh lebih murah apabila pemerintah secara bertahap membangun dan mengembangkan energi terbarukan ketimbang menggunakan teknologi CCS atau CCUS.
Secara karakteristik di CCS ini, desainnya sangat kompleks dan harus custom sesuai dengan kembang kita. Ini yang membuat jadi mahal juga dan sulit.
Ekonom Celios Bima Yudhistira mengungkapkan beban seperti biaya operasional dan investasi sebuah PLTU yang mengembangkan CCS atau CCUS akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi fosil maupun pembangkit listrik energi terbarukan. Dijelaskannya, biaya operasional PLTU yang menggunakan CCS atau CCUS diperkirakan akan semakin membengkak karena membutuhkan biaya mitigasi resiko seperti kebocoran dalam penyimpanan karbon di bawah lapisan tanah.
Artinya pemilihan CCS, CCUS sebagai transisi energi, sebagai solusi di situ, secara keekonomian sebenarnya sudah bisa kita tolak, ya kecuali pemerintah ingin menggelontorkan subsidi yang lebih besar lagi kan, begitu ya, subsidi yang harusnya ke energi terbarukan, itu justru nanti subsidi dan dana kompensasinya bisa masuk ke CCS, CCUS, itu jadi masalah baru.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.